Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Міхась Ілін. Цягам 30 бліжэйшых хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Наша сённяшняя тэмы. У нацыянальным аэрапорце Мінск будзе наладжаны двайны медыка-санітарны кантроль. Александру Лукашэнку прапанавалі ўвесці адтэрміноўку ад прызыву ў войска для спецыялістаў са сферы сельскай гаспадаркі. Следам за дырэктарамі цукровых заводаў знік і кіраўнік беларускай цукровай кампаніі Дмітрый Кірылаў. А зараз пра гэта іншае больш подробязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
В нацыянальным аэрапорце Мінск будзе наладжаны двайны медыка-санітарны кантроль, выкліканы распаўсюдам кітайскага каранавіруса. Пра гэта на прэс-канферэнцыі распавёў міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік. Медыкі стануць правяраць пасажыраў яшчэ на борце самалётаў. Раней паведамлялася, што пасажыраў у аэрапорце правяраюць з дапамогай цеплавізараў. Гэта датычыць людзей, якія прыбываюць з краін, дзе выявілі небяспечнае захворванне. Пакуль што ў нашай краіне не выяўлена ніводнага выпадку захворвання на гэты кітайскі вірус.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александру Лукашэнку прапанавалі ўвесці адтэрміноўку ад прызыву ў войска для маладых спецыялістаў са сферы сельскай гаспадаркі. Прапанова прагучала на нарадзе па сельскай гаспадарцы Віцебскай вобласці. У адказ кіраўнік дзяржавы ўзгадаў сваю даўнюю прапанову. Некаторым катэгорыям юнакоў ён прапанаваў даць магчымасць адслужыць кожны год па 1,5-2 месяцы. Прадстаўнікам аграпрамысловага комплекса ўзімку, усім астатнім улетку. Чыноўнікам даручана прапрацаваць пытання і выпрацаваць аптымальны варыянт.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следам за дырэктарамі цукровых заводаў знік і кіраўнік беларускай цукровай кампаніі Дмітрый Кірылаў. Кампанія была заснаваная 4 беларускімі заводамі для продажу сваёй прадукцыі. Яе офіс размяшаецца ў Маскве. Там журналістам паведамілі, што Кірылаў з мінулага тыдня знаходзіцца ў камандзіроўцы ў Мінску. Але па непацверджаных звестках яго затрымалі ў рамках цукровай справы. Знікненне дырэктароў усіх цукровых заводаў у Беларусі стала самай гучнай навіной панядзелка. Між тым, ніводнае сілавое ведамства не бярэ на сябе адказнасць за сітуацыю. У следчым камітэце МУС і КДБ не даюць каментары наконт магчымага затрымання дырэктароў цукровых заводаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Амбасадар США можа з'явіцца ў Беларусі ўжо вясной 2020-га. Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавёў палітычны аглядальнік Раман Якаўлеўскі, які спасылаецца на свае ўласныя крыніцы. Амбасадары былі адкліканы пасля таго, як вясной 2008-га США ўвялі санкцыі супраць Белнафтахіма. Гэта была рэакцыя США на парушэнне правоў чалавека ў нашай краіне. Мінск адклікаў свайго пасла і прапанаваў з'ехаць амбасадару Злучаных Штатаў Карэн Сцюарт. Штатамерыканскі амбасадар у Мінску скарацілі з 35 да 5 чалавек. Пацяпленне адносін адбылося ў 2014 годзе. І неаднаразова пра жаданне палепшыць дачыненні з США заяўляў і сам Александр Лукашэнка. Пра тое, што Мінск і Вашынгтон вырашылі аднавіць міждзяржаўнае дачыненне на ўзроўні амбасадараў, стала вядома ў верасні 2019 года. А ўжо 1 лютага гэтага года чакаецца афіцыйны візіт у Беларусь кіраўніка дзяржаўнага дэпартамента США Майкла Пампеа.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
28 студзеня на мінскай ЦЭЦ-4 перасталі выкарыстоўваць мазут у якасці паліва. Пра гэта паведамляе прэс-служба «Мінскэнерга». Як і паведамлялася раней, мазут з'яўляецца рэзервовым палівам для мінскай ЦЭЦ-4. І ў студзені 2020 года ажыццяўлялася яго спальванне на некаторых котлаагрэгатах з мэтай абнаўлення і папаўнення вытворчага рэзерву з захаваннем экалагічных нарматываў, вызначаных комплексным прыродаахоўным дазволам. Працэс папаўнення вытворчага рэзерву будзе працягвацца яшчэ некаторы час, гаворыцца ў паведамленні прэс-службы. Пры гэтым энергетыкі папярэджваюць, што ў любы час могуць вярнуцца да выкарыстання мазуту ў якасці паліва. Як распавядала Еўрарадыё, з 8 студзеня на ЦЭЦ-4 сталі выкарыстоўваць мазут. У агульным аб'ёме доля мазута складала 55%. Пасля гэтага жыхары некалькіх раёнаў Мінска сталі скардзіцца на сажу, якая асядала на вокнах і машынах жыхароў. Мінчукі нават склалі петыцыю, у якой патрабавалі спыніць выкарыстанне мазута ў якасці паліва на гэтай ЦЭЦ.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме Петарда. З вамі быў Міхась Сельін. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.